Halo.
Halo, halo, selamat, halo, selamat petang. Adakah sini Muhammad Afin Aladin?
Ah, saya maaf, Alauddin.
Saya kau tadi ini telah sampai ke tamu tu cuma sama Johor. Encik ada apa itu lu motor kan Modena Stake 15?
Ah, betul betul.
Betul ya, kita sini nampak sedikit pengesahan ni. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Alamat tempat tinggal sekarang. Sekejap, saya ingat nak lupa. Dekat nak alamat betul dekat saya tinggal dekat Pontian. Sekejap, saya lupa lah.
Itu
Saya kena tengok
nombor
alamat sekejap.
yang itu nombor 2 lok 3575.
Ha, betul betul betul.
Okey, yang itu
Tarik lambai.
Pontian Johor ya. Okey.
Ha.
Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya sekarang sebagai storekeeper dekat warehouse Aero Components.
Storekeeper dekat warehouse. Aero Component. Lepas tu alamat company Geram Pata lah, Pelabuhan Tanjung Berlepas.
Ah, betul. Pelabuhan Tanjung
Betul.
Berlepas.
Lepas tu boleh saya tahu saya kerja berapa lama?
Sudah kerja 5 bulan lah.
5 bulan ni. Boleh
Ha.
saya tahu anggaran gaji sebulan?
Anggaran gaji sebulan dalam 28 ke 3000 lah.
8 sampai 3000 eh. Yang itu gaji masuk bank ke atau ambil cash?
Bank.
Masuk bank. Boleh saya tahu bank apa?
Bank Islam.
Bank Islam. Yang itu bank Islam ada online bank tak?
Ada-ada.
Ada. Lepas tu yang itu nombor telefon 013-931-6695. Yang itu nombor telefon personal in charge ke?
Ah, iyalah tu. Nombor saya
Yang
punya
itu
manager.
manager. Biasa saya tahu nama manager.
Melbourne.
Melbourne.
Ya, Melbourne.
Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta saya tolong inform manager dan orang rujukan. Kejap lagi saya akan call untuk verify juga.
Sekejap, saya tengok double confirm balik nombor phone dia. Sekejap.
Okey, boleh.
Kosong 13931 kan?
Ya, betul.
Ah, betul betul
6695.
betul.
Okey.
Saya anak buah dia. Dia saya punya assistant manager.
Assistant manager lah. Okey. Kecil lagi saya akan call lah nak minta inform.
Ah, boleh boleh boleh.
Okey, itu sahaja. Terima kasih.
Sama-sama.
Thank you.